Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Tarifa doganore nuk i pakson mallrat esenciale në tregun e Kosovës. Ndërmarrjet publike në Maqedoni i kryesojnë listat e borxhlinjve. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregu kosovar vazhdon të mbetet mjaftueshëm i furnizuar me prodhime esenciale edhe një muaj e gjysmë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia. Por në Kosovë ka dallime për arsyet e këtij stabiliteti. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatlum Jasharin.
Një muaj e gjysmë pas vendosjes së taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, tregu kosovar vazhdon të mbetet mjaftueshëm i furnizuar me produkte esenciale. Aktualisht në tregun kosovar mund të gjenden të gjitha mallrat, përfshirë edhe ato nga Serbia e Bosnia, edhe pse importi nga këto dy vende, sipas autoriteteve përgjegjëse në Prishtinë, tashmë është ndërprer gati në tërsi. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, por edhe në Odën Ekonomike dhe Organizatën Konsumatori, thonë se gjatë kësaj periudhe nuk është vërejtur munges e asnjë produkti bazë, por as produkteve tjera. Megjithatë, vlerësimet e tyre dallojnë kur janë pyetur arsyet për këtë stabilitet, marr parasysh se Serbia deri para një muaji e gjysmë ishte eksportuesja më e madhe e mallrave në Kosovë. Elami Ismaili, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se produktet nga Serbia dhe Bosnia janë zëvendësuar më një herë, pasi janë rritur shkëmbime tregtare me vende të tjera dhe janë krijuar tregje të reja.
Nga të dhëna statistikore, shihet se pas vendosjes së taksës është rritur eksporti në drejtim të Gjermanisë, Italisë, Slovenisë, Polonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, Maqedonisë e tjera. Si dhe tregjet e reja janë identifikuar si shtetet Islanda, Lituania.
Duke mos mohuar as ndikimin e stoqeve të bizneseve, edhe në Odën Ekonomike të Kosovës, stabilitetin e produkteve bazike në treg e lidhen me krijimin e tregjeve të reja. I pari i këtij organi profesional Berat Rukiqi thekson se menjëherë pas vendimit për taksën, Oda Ekonomike u ka dalë në ndihmë bizneseve për të gjetur alternativa të furnizimit, sidomos për produktet esenciale.
Tregjeve të reja, absolutisht. Kompanitë kanë pasur edhe stoqe, po asnjë kompani nuk ka ndajt dur kryq me prit që apo ndodhë me taksin. Shumica për tyne e përgadit dhe me thonë për një verzion ma gjatë të zbatimit taksin.
Por ndryshë nga dy të paret në organizatën konsumatori, këtë gjendje lidhen më shumë me, si që thuhet, mbi importin para vendosjes së taksis apo edhe me kontrabandën, sesa me blerjet nga tregjet e reja. Kreu i kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, hedh dyshime se bizneset të caktuara kanë qenë të informuara për taksën para vendosjes së saj dhe kanë bërë mbi import.
Unë besoj më shumë në mbi import edhe besoj në kontrabandë. Nuk po shohim produkte të reja në markete, prandaj nuk mund të them se qeveria dhe bizneset kanë gjetë tregje të reja.
Megjithse i mbështet masat që qeveria e Kosovës i ka marrë ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia, Kaçaniku insiston se ato nuk janë aplikuar për ta mbrojtur konsumatorin dhe kritikon qeverinë për mungesën e një plani të qëndrueshëm para vendimit për taksën.
Për ta gjetë tregun e ri, na nevojitën kogja do kohë të kurëmtime dhe kontraktime e tjera të këtojnë procedura që kërkojnë me muaj të tërë angazhime.
A i shton se për shkak të mungesës së planifikimeve me kohë, e pëson konsumatori, pasi çmimet janë ngritur edhe në produktet e importuara para vendosjes së taksës. Por si pas dhënësit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Elami Ismaili, ka indikacione për qëndrueshmëri afatgjate të furnizimit me produkte esenciale. Përderisa shpreh besim në tregjet e reja, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, nuk mendon që mungesa e produkteve në treg, nga Serbia sidomos, mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e tregut kosovar. Kohë në doganën e Kosovës mohojnë se ka shtim të rasteve të kontrabandës. Zëdhënësi i këtij institucioni Adriatic Stavileci ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ngritje të dukshme të kontrabandës pas aplikimit të taksës 100% për produktet nga Serbia. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë kumtuar se për periudhën 21 nëntor 30 dhjetor Serbia ka humbje mbi 46 milion euro si pasojë vendosjes së tarifës doganore nga autoritetet e Kosovës. Këto të dhëna në emër të qeverisë së Serbisë i ka kumtuar ministri i atjeshëm i tregtisë, turizmit dhe telekomunikacionit Rasim Lajic. Sipas tij, tashmë ka rënë interesimi që të eksportohet në Kosovë për shkak të tarifës së lartë. Më 21 nëntor qeveria e Kosovës ka vendosur taksë doganore 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia. ndërsa nga 1 janari këtyre masave i nënshtrohen edhe brendet ndërkombëtare që prodhojnë në këto vende. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës vazhdon të i konsideroj të papranueshme dorëheqjet e katër kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ata kanë dhënë dorëheqje qysh më 27 nëntor, pasi qeveria e Kosovës u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës i konsideron të papranueshme dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës tanë për Radio Evropa lirë se mënyra se si ata janë drejtuar institucioneve të Kosovës dhe mënyra se si e kanë ofruar dorëheqjen si formë mbetet e papranueshme. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donita Gashi tha se ende nuk ka një vendim të prerë në lidhje me këtë dorëheqje. Problemi kryesor thuhet se qëndron te përdorimi i termit Kosovë e Metohi në dorëheqjet e kryetarëve të Mitrovicës, Severiut, Zveçanit, Zubinpëtokut e Leposaviçit.
Gjithsesi, si të tilla, ato dorëheqje nuk mund të jenë të pranueshme për autoritetet kosovare, sepse nuk i drejtohen konkretisht qeverisë së Republikës së Kosovës.
Departamenti i ligjor i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë vlerësim ligjor mbi lishmërinë e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, edhe pse të gjitha afatet ligjore që nga koha kur janë dorëzuar dorëheqjet në formë elektronike në Ministrinë përkatëse tashmë kanë skaduar. Zëvendës ministri në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Beqir Feizullahu, tha se zyra ligjore nuk ka dalë me ndonjë konstatim lidhur me ofrimin e dorëheqjeve nga katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës. Feizullahu tha se tashmë, me qenë se kanë kaluar të gjitha afatet kohore për shqyrtimin e dorëheqjeve, kjo çështje ka një karakter të fortë politik dhe vendimet mund të merren nga nivelet e larta të politikës.
Jashtë kompetencës tash legjislat fuqi ka karakter politik, kështu që për këtë punë është deklaruar edhe kryeministri pak më qartë.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal më herët kanë thënë se në rast se procedurat e dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave veriore janë të lishme, atëherë do të njoftohet presidenti i shtetit, i cili më pas, në bazë të ligjeve në fuqi, do të vepronte për shpalljen e zgjedhjeve të reja për pozitat e kryetarëve në katër komuna ku janë ofruar dorëheqjet. Në anën tjetër, Ahmet Rushiti, menaxher i projektit për llogaridhënie të institucioneve lokale në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës janë zgjedhur sipas ligjeve të Kosovës dhe në rast të dorëheqjeve brenda 30 deri në 45 ditë do duhet të shkonin në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Po arsye pse ende nuk kemi në një vendim nga MAAPL-ja, a veç qeveria e Kosovës, ka të bëjë me faktin se